ΕΡΤ Ιωάννινα.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Τζόκας, και συνεχίζουμε με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, τους οποίους συναντήσαμε με την συνάδελφο Έλσα Δολιανίτη στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας στο Στρασβούργο τον Ιούνιο. Σειρά έχει λοιπόν ο κ. Δημήτρης Τσιόδρας από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τους Χριστιανοδημοκράτες. Είναι Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, μέλος της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο και της Αντιπροσωπείας για τις Σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αναπληρωτής στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και στην Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με την Ινδία.
Κύριε Τσιόδρα, έχετε μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και πλέον μια ενεργή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επιδιώκει κατά την άποψή μου να συμβάλλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, έτσι?
Καταρχάς, να πω το εξής, ότι η εμπειρία μου στην δημοσιογραφία, μια και κάποια το πολιτικό ρεπορτάζ, μου έδινε τη δυνατότητα να ασχοληθώ και με τα ευρωπαϊκά θέματα, ειδικά μετά από την συνεργασία με τον Πρωθυπουργό σε επικεφαλής του Γραφείου Τύπου για 5 χρόνια, μου έδινε τη δυνατότητα να παρακολουθώ πιο κοντά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Επίσης, σε θεωρητικό επίπεδο και λόγω σπουδών πολιτικές επιστήμης και διεθνείς σχέσεις, αλλά και ο συγγραφέας 2 βιβλίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήξερα κατά κάποιο τρόπο τα ευρωπαϊκά πράγματα. Βεβαίως είναι άλλο πράγμα να τα ξέρεις θεωρητικά ή συμμετέχοντας, ακολουθώντας τον Πρωθυπουργό σε κάποιες συσκέψεις ή σε κάποιες συνεδριάσεις, και άλλο πράγμα έτσι να τα ζεις από μέσα. Το γεγονός ότι συμμετέχω σε 3 επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η μία που αφορά στην εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών, η δεύτερη βιομηχανία, ενέργεια, έρευνα, και η τρίτη περιβάλλον και ασφάλεια τροφίμων, μου δίνει τη δυνατότητα με όλο αυτό το εύρος των θεμάτων να ασχολούμαι με θέματα που αφορούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Είτε αφορά τον καταναλωτή, είτε στα ζητήματα της ενέργειας, τους λογαριασμούς του ρεύματος, αν το θέλετε, και το πώς κινείται η ενεργειακή αγορά, είτε για ζητήματα περιβάλλοντος, θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά λοιπόν μετουσιώνονται όχι μόνο σε ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά έχουν αντίκτυπο άμεσο και στην Ελλάδα και στη ζωή του καθενός. Περισσότερο από όσο φαντάζεται ο Έλληνας πολίτης και από όσο φανταζόμουν και εγώ πριν έρθω εδώ. Γιατί συζητάς θέματα που πραγματικά αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη και βλέπεις ότι πολλά από αυτά τα θέματα έρχονται στη συνέχεια και ως εθνική νομοθεσία και ενσωματώνονται στην ένωμη τάξη, σε βαθμό που να πεις ότι το περισσότερο νομοθετικό έργο της Ελληνικής Βουλής αφορά ενσωμάτωση ευρωπαϊκών κανονισμών, οδηγιών κτλ.
Έχετε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει συγκεκριμένο πλαίσιο για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα κατά του καρκίνου. Ποιες πολιτικές εργαλεία προτείνετε εσείς ώστε η Ευρώπη να καταστεί ανταγωνιστική απέναντι στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ, ας πούμε?
Χρειάζονται πολλά. Καταρχάς, πρέπει να πω το εξής, ότι ως Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες. Γιατί καταρχάς είμαστε μια αγορά, να το πω έτσι, 450 εκατομμυρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μικρότεροι. Έχουμε κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων πολιτών είναι 33-3, τα οποία είναι σε τράπεζες, σε ταμεία κλπ. Που δεν αποδίδουν τίποτε. Δηλαδή, όταν έχεις χρήματα στην τράπεζα, ξέρει όποιος έχει ότι δεν έχει επιτόκια κτλ. Όμως, πολλά από αυτά τα χρήματα επενδύονται εκτός Ευρώπης. 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο ευρωπαϊκά λεφτά επενδύονται εκτός Ευρώπης. Τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζητούν κεφάλαια για να μπορούν να αναπτυχθούν, ή όταν πάνε να αναπτυχθούν, έρχεται μια Αμερικάνικη και τις αγοράζει. Δείτε παραδείγματος χάρη στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία. Όλες οι εταιρείες για τις οποίες μιλάμε είναι Αμερικάνικες ή Κινέζικες. Τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τους επιστήμονες, γιατί έχει καλά πανεπιστήμια, έρχονται από όλο τον κόσμο να σπουδάσουν εδώ. Έχει καλά πανεπιστήμια, έχει κεφάλαια, έχει 450 εκατομμύρια πολίτες με υψηλό εισόδημα. Τι δεν έχει? Το ότι είμαστε 27. Δηλαδή ο καθένας έχει τη δική του, να το πω έτσι, επικράτεια, και δεν υπάρχει αυτό που λέμε πανευρωπαϊκός χώρος ώστε να δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε κοινές πολιτικές και να μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει ώστε αυτά τα οποία γίνονται σε πρωτογενές επίπεδο, σε επίπεδο έρευνας, γιατί γίνονται και σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα κτλ. Όμως μένουν εκεί. Στη συνέχεια δεν γίνονται προϊόν να μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά. Και λόγω του καθεστώτος που υπάρχει, εννοώ δηλαδή το ότι έχεις 27 διαφορετικά συστήματα, ας πούμε, και στο ότι δεν υπάρχει μια πανευρωπαϊκή έτσι, είτε ένωση κεφαλαίων, είτε κοινοί κανόνες που να επιτρέπουν σε μια μικρή εταιρεία να μπορεί να μεγαλώσει και να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται στην Αμερική, να μπορεί τέλος πάντων να εξελιχθεί. Ακριβώς. Αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία να έχει ξεπεράσει, να έχει δημιουργηθεί σε αυτό το διάστημα και να έχει ξεπεράσει και κεφαλαιοποιήσει 100 δις. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, όπου οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες έχουν απτυχθεί σε αυτό το διάστημα.
Μάλιστα.
Που έχουν κεφαλαιοποιήσει κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια.
Διαβλέπετε κάποιο πρόβλημα συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Ναι, γιατί όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για 27 κράτη τα οποία θα πρέπει να συνοηθούν μεταξύ τους. Είναι η Κομισιόν που είναι, να το πω έτσι, περίπου η ιονή κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή σε επίπεδο ηγεσιών. Και εκεί, ξέρετε, επικρατεί ο καθένας το τι θέλει να κάνει, και αυτό φαίνεται και σε άλλους τομείς, ας πούμε και στον τομέα της άμυνας, που μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά ο καθένας κοιτάζει έτσι τα δικά του.
Η Ελλάδα, όλοι γνωρίζουμε ότι διαθέτει επιστημονικό προσωπικό υψηλού επίπεδου, οι οποίοι μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουν διασκορπιστεί ανά τον κόσμο. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο για την ενίσχυση της έδρας στις περιφέρειές της?
Όπως συζητήσαμε και πριν, αφορά συνολικά την Ευρώπη.
Ναι.
Εγώ όταν ήρθα εδώ θεωρούσα ότι αυτό που λέμε το brain drain, δηλαδή το ότι φεύγουν άνθρωποι επιστήμονες κτλ., αφορά την Ελλάδα. Όταν ήρθα εδώ λοιπόν άκουσα για brain drain σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Γιατί οι Ευρωπαίοι επιστήμονες φεύγουν και πηγαίνουν στην Αμερική για τους λόγους που ανέφερα πριν. Γιατί έχουν πολύ καλύτερους μισθούς, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες. Άρα λοιπόν ως Ευρώπη, και υπάρχει τουλάχιστον σε επίπεδο συζήτησης η ανάγκη επαναπατρισμού, να το πω, Ευρωπαίων από τις ΗΠΑ, και βεβαίως εμείς στην Ελλάδα έχουμε στόχο επαναπατρισμού από την Ευρώπη προς τη χώρα μας. Πιστεύω ότι όσο αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία και δίνονται δυνατότητες σε Έλληνες να δουλέψουν και να έχουν σχετικά καλούς μισθούς, πιθανόν να μην έχει κάποιος το μισθό που θα έχει στη Γερμανία ή στο Βέλγιο, όμως η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι καλύτερη. Άρα λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι θα επέστρεφα με 800 ή με 1000 ευρώ, αλλά και με κάποια χρήματα λιγότερα, προκειμένου να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής, θα επέστρεφε. Το ζήτημα είναι να γίνουν επενδύσεις από εταιρείες, όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer ή άλλες εταιρείες που έρχονται και επενδύουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουν ανάγκη από επιστημονικό δυναμικό, το οποίο θα το κρατάμε στην Ελλάδα, επειδή θα υπάρχουν αυτές οι εταιρείες που λέμε, και βεβαίως θα είναι και ένα κίνητρο για ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει να γυρίσουν προκειμένου να φτιάξουν τη ζωή τους στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν οικογένεια εκεί.
Πώς μπορεί να ενισχυθεί, πιστεύετε, ο ρόλος της Ελλάδας στις αποφάσεις για μια ενιαία αγορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας?
Περάσαμε μια δεκαετία στην οποία η Ελλάδα ήταν προβληματική χώρα της Ευρώπης. Και όταν συζητούσαμε για Ελλάδα, συνδεόταν με την κρίση, με προβλήματα κτλ. Τώρα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναβαθμίσει το επίπεδο της χώρας και με πρακτικές πολιτικές στην Ελλάδα, αλλά και με τις παραβάσεις που έχει κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια προσπάθεια, μια κοινή πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ή στη διάρκεια του COVID, επίσης είχε πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα σε πολιτικές ευρωπαϊκές. Ή στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το ίδιο, προκειμένου να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες. Άρα η Ελλάδα δεν είναι ουραγός. Είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν λόγο, και ο Πρωθυπουργός είναι από τους ηγέτες πολιτικούς που ακούγονται στην Ευρώπη. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία προκύπτει από την εκθέση Draghi, που λέει το εξής, ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει πάρα πολύ την καινοτομία για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί χάνει έδαφος. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν πόροι και προς αυτή την κατεύθυνση. Λέω και προς αυτή, γιατί πρέπει να κατευθυνθούν και άλλα. Γιατί ό,τι συζητάμε, δηλαδή θέλουμε, ξέρω εγώ, κοινή αγροτική πολιτική και να παράγουμε τρόφιμα στην Ευρώπη, λεφτά. Θέλουμε κοινή αμυντική πολιτική, λεφτά. Θέλουμε δίκτυα ώστε να υπάρχει διασύνδεση, και αν βλέπουμε αυτές τις αυξομοιώσεις τιμές του ρεύματος, λεφτά. Άρα λοιπόν θα πρέπει με βάση να αυξήσουμε τους πόρους καταρχάς που διαθέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό και δεύτερον να κατευθύνουμε αρκετά χρήματα προς την καινοτομία. Να το πω ήδη, συζητείτε ότι θα πρέπει να διπλασιαστούν τα λεφτά το Horizon από 95 δις που ήταν να γίνουν άλλα τόσα, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα πηγαίνουν απλώς σε προγράμματα τα οποία ξοδεύονται χωρίς να παράγεται τελικά προϊόν το οποίο ωφελεί τους πολίτες, αλλά θα πηγαίνουν στοχευμένα εκεί που μπορούν να παράξουν προϊόν και η Ευρώπη να αυξήσει και την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά της επίπεδο προϊόντων.
Θα ήθελα να μας πείτε, ως δημοσιογράφος είχατε το ρόλο του παρατηρητή και του ελεγκτή. Πόσο άλλαξε η οπτική σας τώρα που είστε μέρος του ευρωπαϊκού θεσμού?
Περιγράφετε πολύ καλά, γιατί όταν είσαι δημοσιογράφος, όπως είστε εσείς, κρίνεται το τι θα κάνει ένας πολιτικός. Τώρα είσαι από την άλλη πλευρά, κρίνεσαι και κρίνεσαι για τις πολιτικές που υποστηρίζεις ή τις πολιτικές που προωθείς. Ως εκ τούτου διαμορφώνεις πράγματα τώρα. Και αυτή είναι μια πολύ ουσιώδης διαφορά. Και νιώθεις έτσι, να το πω χωρίς να υποτιμώ καθόλου το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ότι κάνεις κάτι πιο ουσιαστικό. Γιατί πέρα από το να κριτικάρεις, προσπαθείς να διαμορφώσεις. Τώρα, αν είναι καλό, κακό ή οτιδήποτε, είναι στην κρίση του καθενός αυτό που κάνεις, αλλά θεωρείς ότι συμμετέχεις, να το πω έτσι, στη διαμόρφωση πραγμάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη.
Ως πολιτικός επιστήμονας, που συμμετέχει βέβαια τώρα σε κορυφαία όργανα στην Ευρώπη, διαβλέπετε κάποια απομάκρυνση από την ουμανιστική έτσι, θέση της Ευρώπης? Κινδυνεύει το επιστέγασμά της που χτίστηκε με πολύ κόπο?
Πιστεύω πως όχι. Προφανώς η Ευρώπη έχει προβλήματα. Το λέω γιατί αν δούμε τη συμμετοχή της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ, συνεχώς πέφτει. Μειώνεται. Αυξάνεται αυτό το Ηνωμένο Πολιτείο και της Κίνας, σημαντικότερα της Κίνας τα τελευταία χρόνια, το ευρωπαϊκό επίπεδο μειώνεται. Η Ευρώπη όμως για να μπορεί να προχωρήσει μπροστά και στην καινούργια εποχή με όλα τα ζητήματα που υπάρχει, τον κατακαιρματισμό που είπαμε πριν 27 χωρών, το δημογραφικό, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και ευρωπαϊκό, μπορεί να προχωρήσει μόνο με τους λαούς και τους πολίτες της, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, αν είναι κάτι στο οποίο υπερηφανευόμαστε, να το πω έτσι παγκοσμίως, είναι ότι μπροστά στο ατομικιστικό μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις, αν μείνεις πίσω, σε αφήνεις την τύχη. Στο αυταρχικό μοντέλο της Κίνας, η Ευρώπη συνεχίζει να αποτελεί το καλύτερο μέρος του κόσμου για να μπορεί να ζει κανένας. Η σημασία του κοινωνικού κράτους παραμένει υψηλή. Οι ευρωπαϊκές αξίες, οι αρχές δηλαδή της ατομικής ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων κτλ., είναι επίσης πολύ ψηλά. Και αυτό νομίζω ότι αποτελεί στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότητας που νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα μπορούσε να αναιρεθεί.
Πολυπολιτισμική πλέον όμως η Ευρώπη.
Πλουραλιστική θα έλεγα.
Πλουραλιστική.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον πλουραλισμό και την πολυπολιτισμικότητα. Πολυπολιτισμικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια πολιτιστική ταυτότητα.
Συνυπάρχουν.
Αλλά ναι. Πλουραλισμός είναι ότι έχεις μια πολιτιστική ταυτότητα. Αυτό βεβαίως δεν απαγορεύει στους άλλους πολιτισμούς να συνεπάρχουν. Δηλαδή, να το πω, ας πούμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι χριστιανική. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό δεν είναι ότι δεν έχουμε τίποτε και είναι κάποιοι που είναι χριστιανοί, κάποιοι είναι μουσουλμάνοι, κάποιοι είναι βουδιστές κτλ. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τζαμιά ή ότι κάποιος που είναι μουσουλμάνος δεν μπορεί να ασκήσει την πίστη του ή κάποιος που είναι βουδιστής δεν μπορεί να ασκήσει, μπορεί να το κάνει. Αλλά η χώρα έχει ταυτότητα.
Δεν κινδυνεύει λοιπόν από μια σύγκρουση πολιτισμών?
Δεν μπορείς να πεις κινδυνεύεις ή δεν κινδυνεύεις, αλλά πιστεύω ότι μια χώρα δεν μπορεί να μην έχει μια ταυτότητα. Και η Ευρώπη έχει ταυτότητα. Τα στοιχεία που είπα πριν, δηλαδή τα στοιχεία ας πούμε εδώ πέρα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων, όλα αυτά και επίσης αν πας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη ή και σε ευρωπαϊκό χωριό, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις μια εκκλησία. Είτε ορθόδοξη, είτε καθολική, είτε προτεσταντική, αλλά αυτό δείχνει έτσι κάποια στοιχεία μια ταυτότητα που έχει ως Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όπως είπα, ο καθένας που έρχεται στην Ευρώπη με βάση τις ατομικές της μπορεί να ασκεί τη λατρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν έχει ταυτότητα.
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το στοίχημα της Ευρώπης για τα επόμενα 10 χρόνια?
Νομίζω ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάγκη για πολιτική ενοποίηση. Για εκεί ξεκινήσαμε. Όταν ξεκίνησε η Ένωση Άνθρακα και Χάλιβα, οι ιδρυτές πατέρες μιλούσαν κάποια στιγμή για μια πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Αυτό ύστερα από τόσα χρόνια δεν έχει επιτευχθεί και το λέγω δεν υπάρχει και ο στόχος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν συζητάμε για ενοποίηση, παραδείγματος χάρη για ενιαία αγορά κεφαλαίων, για ενιαία αγορά ενεργειακή, για ενιαία αγορά σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά για πολιτική ενοποίηση δυστυχώς δεν κουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει εκεί η Ευρώπη κάποια στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και γρήγορα αποφάσεις και σωστές αποφάσεις, βεβαίως διατηρώντας η κάθε χώρα την ταυτότητά της, έτσι και τα δικά της ιδιαίτερα στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι, πώς να το πω, θα πάψουμε να είμαστε Έλληνες ή ότι δεν θα έχουμε την θρησκεία μας, τη γλώσσα μας κτλ.
Πώς θα θέλατε να κλείσουμε, κυρία Τσιόδρα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσουμε στους ακροατές μας?
Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι η Ευρώπη, που είμαστε μέρος της, δεν είναι κάτι μακρινό. Οι συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες δεν είναι μια συζήτηση μεταξύ ευρωβουλευτών, στελεχών της Κομισιόν κτλ. Είναι πράγματα που αφορούν τη ζωή του καθένα μας. Γι' αυτό ας έχει περισσότερο την προσοχή του στραμμένη και στο τι κάνουμε εμείς εδώ παράλληλα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έτσι θα είναι καλύτερα ενημερωμένος, θα μπορεί να αποφασίζει καλύτερα σχετικά με το μέλλον και το δικό του και της χώρας και βεβαίως της Ευρώπης.
Σας ανησυχούν οι εξελίξεις στη γειτονιά της Ελλάδας, Μέση Ανατολή?
Αλίμονο αν δεν μας ανησυχούσαν. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πόλεμο που είστε σε εξέλιξη χωρίς να ξέρουμε ποια θα μπορούσε έτσι να είναι η έκβαση. Γιατί μια γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή καταλαβαίνουμε τις συνέπειες που θα έχει και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, της γενικότερης αστάθειας που θα δημιουργείται, της νέας εκλογίας, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία θα επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία και προφανώς και την ελληνική οικονομία. Από εκεί πέρα το ζήτημα είναι ποια θα είναι η λύση και τι μπορεί να κάνει και η Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς η Ευρώπη ξέρουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο φωνής και πρωτοβουλειών είναι αδύναμη και περισσότερο εναπόκειται στα επιμέρους κράτη, δηλαδή στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο αν θα λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, παρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και κοινή πολιτική δύσκολα έτσι διαμορφώνουμε. Βεβαίως είπε η πρόσωπος η Κάγια Κάλλας ότι βρισκόμαστε σε επαφή και με την Ιρανική πλευρά και με την Ισραηλινή προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι είναι σωστή τοποθέτηση, όπως και εμείς στην Ελλάδα, ότι αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή των ΗΠΑ και μια γενίκευση του πολέμου θα δημιουργήσει πολύ πολύ μεγαλύτερα ζητήματα. Άλλωστε ξέρουμε ότι ακόμη και να χάσει το Ιράν, να το πω έτσι, που κανένας δεν θέλει βεβαίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό δεν συζητείται το να έχει πυρηνικά όπλα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τι κινδύνους θα έχει. Από εκεί πέρα η πτώση ενός καθεστώτος, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος από κάποιους είναι αυτός, είτε από το Ισραήλ είτε από άλλες δυνάμεις, θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια άλλη κυβέρνηση. Έχουμε δει παραδείγματα χωρών στη Μέση Ανατολή που έχουν φύγει κάποιες ηγεσίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί. Σημαίνει, δεν λέω αυτό. Και στη συνέχεια έχει επικρατήσει χάος. Άρα οι λύσεις βρίσκονται πάντα μέσα από διαπραγματεύσεις, από συζητήσεις και μέσα από πολιτικές αποφάσεις. Γιατί ένα πόλεμο μπορεί να το κερδίσει. Δεν σημαίνει το τι θα ακολουθήσει από αυτό το πόλεμο για να μην έχει μια περιοχή η οποία είναι μονίμως βουτυγμένη στην αστάθεια. Άρα λοιπόν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το πω, έχουμε συμφωνήσει προκειμένου να υπάρξει μια αποκλιμάκωση, να βρεθεί μια πολιτική λύση στο ζήτημα, συμφέρει και ολόκληρη την περιοχή και την Ευρώπη, αλλά και τις χώρες που εμπλέκονται, χωρίς το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Γιατί αυτό είναι μια αρχή την οποία νομίζω δεν δέχεται κανένας να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο.
Να μείνουμε λίγο στον διεθνή χώρο, να πάμε λίγο πιο ψηλά. Είναι. Πολλοί συναδελφοί σας, όταν αναφερόμαστε στον Τραμπ, μιλάνε ότι είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης και υπάρχει έτσι μια εγκράτη και μια φοβία έτσι, για την αυριανή ημέρα. Ποια είναι η γνώμη σας?
Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ξέραμε ή θεωρούσαμε ως δεδομένα τις προηγούμενες δεκαετίες δεν ισχύει. Πράγματι, βλέπει κάποιος δηλώσεις οι οποίες είναι αντιφαντικές. Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Παραδείγματος χάρη, θα τελειώσει το πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες. Ναι. Έχουν περάσει 24 ώρες, μήνες έχουν περάσει και ο πόλεμος είναι εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Και σε επίπεδο δασμών όσα έχουν υποθεί, όσα έχουν πάρει πίσω, σχέση με την Κίνα. Βλέπει δηλώσεις οι οποίες είναι αντιφατικές. Αυτές, ξέρετε, δίνουν ένα μήνυμα. Ότι αυτά τα οποία γίνονται σήμερα μπορεί αύριο να μην ισχύουν. Δεν υπάρχει, ξέρετε, μια βεβαιότητα
ότι εντάξει, αυτή είναι η πολιτική, με αυτό πάμε, αυτή είναι η στόχη όπως είχαμε έτσι συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δημιουργεί μια αστάθεια, αν το θέλετε, και δίνει τη δυνατότητα και σε διάφορους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο να μπορούν να κάνουν τις δικές τους κινήσεις. Ζούμε σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ξέραμε αμέσως μετά από το 50 ότι έχεις δύο στρατόπεδα. Αυτή ήταν τότε η πραγματικότητα, έτσι, το δυτικό και το ανατολικό, ακριβώς όπου υπήρχε μια ισορροπία, να το πω, τρόμο ας πούμε, αλλά πάντα υπήρχε μια συνεννόηση, να το πω, και μια γενικά σταθερότητα, βεβαίως βασισμένη σε πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία. Συνέχεια, όταν κατέρευσε το ανατολικό μπλοκ και υπήρχε η μονοκρατορία, να το πω έτσι, των ΗΠΑ, υπήρχαν πάντα κάποια δεδομένα έτσι και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Η ανάδυση της Κίνας έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό πόλο που δεν εκφράζεται ακόμα βέβαια σε γεωπολιτικό επίπεδο με την ίδια μορφή που είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Αλλά έχουμε πάει σε μια κατάσταση τώρα όπου έχουμε πολλούς έτσι μικρότερους παίκτες και τη στιγμή που οι ΗΠΑ είναι στη λογική ότι εμένα με ενδιαφέρει να κάνω deal με κάθε χώρα και δεν με ενδιαφέρει το καθεστώς, ανοίγει την όρεξη σε διάφορους και αυτό δεν είναι καλό.
Διαβλέπετε ότι στους μικρούς παίκτες που είπατε πριν είναι και ο γείτονάς μας, ο Ερντογάν.
Σαφώς. Είναι γιατί θέλει να αποτελεί περιφερειακό παίκτη και είναι δηλαδή στην Συρία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη έχει φιλοδοξίες. Εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, το ψήφισμα το οποίο είχαμε πριν από ένα μήνα περίπου ήταν καταπέλτης για την Τουρκία και σε επίπεδο δικαιωμάτων και σε σχέση με τις απειλές. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να αποτελεί κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Ότι ναι, θέλουμε συνεργασία με την Τουρκία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εδώ είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν κανόνες και αναθεωρητισμός δεν χωράει. Και τα σύνορα της Ευρώπης είναι σύνορα της Ευρώπης. Τα σύνορα των χωρών της Ευρώπης είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει σαφώς. Αυτό βεβαίως δεν είμαστε εκεί ακόμη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε εκεί. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να συζητάμε απλώς για κοινή άμυνα ή απλώς κοινή παραγωγή όπλων, αν δεν έχουμε κοινή αμυντική πολιτική, που σημαίνει ότι οριοθετούμε και τα δικά μας συμφέροντα. ΕΡΤ Ιωάννινα.